«Пушки пералётные. Успамины ветерана свободы Галины Рудни». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцікачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Летам 38-го году мы атрымалі не ліст, а нейкую пісульку ад мамы з просьбай прыслаць ёй цёплыя рэчы і што-небудзь з ежы. Тёця цёплыя рэчы мусіла купіць, бо да нашых з мамай рэчаў у нас не было доступу. А з ежы адзінае, што можна было паслаць, то гэта былі баранкі-сушкі. Ці атрымала яна гэта ўсё, мы ніколі не даведаліся. Яшчэ праз некалькі месяцаў мы атрымалі ліст ад мамы, дзе яна пісала, што знаходзіцца ў лагеры сухабезводнае, працуе на лесапавале. Лягер сухабезводнае ўспамінае Александр Солжаніцын у сваёй кнізе «Архіпелаг ГУЛАГ». У канцы ліста была прыпіска «Не выкідайце гэты канверт». Тёця здагадалася, разляпіла канверт. На рашках яго было напісана «Судзілі тройкай 8 гадоў». Тым часам дзеда Ганчаренку адпусцілі з высылкі, але на Беларусь вяртацца забаранілі. А да дачкі ў Маскву, калі ласка. Не ведаю, у якіх установах тётя абівала парогі, каб дзеду дазволілі пераехаць у Менск. Адмаўляць не адмаўлялі, а казалі, што каб прапісацца ў Менску, трэба мець працу. Дзед мой нарадзіўся ў 1865 годзе. Гэта значыць, што у 38-м годзе ён меў 73 гады. Знайшлася нават нейкая праца, але каб яе атрымаць, патрэбна была прапіска. Адным словам, проста здзекваліся. Тое, што тётя вучылася і працавала, а я была ўвесь час без дагляду, не прымалася пад увагу. Калі вам цяжка, аддайце пляменніцы ў дзіцячы прытулак, там яе дагледзяць. Двадцать першага червеня 38-го году мне споўнілася 8 гадоў. Час ісці ў школу. Але ў якую? На нашай ускраіне была адна беларуская школа. Яна мела нядобрую рэпутацыю. Будынак развальваўся, вучні – хуліганы. Пешаходы пераходзілі на другі бок вуліцы, бо на галаву абавязкава нешта ляцела з гары. У цэнтры гораду, на вуліцы Кірава, каля Ленінскай бібліятэкі, тады якраз адчынілася руская школа нумар 4. Тётя туды, дзе там? І месца ўжо няма, і раён у нас неадпаведны. Тёціна сяброўка параіла схадзіць у школу яшчэ раз і сказаць, што я дачка вайскоўца. Тётя так і зрабіла, і мяне прынялі. Добра, што тады не было яшчэ кампутараў. І ніхто не мог даведацца, што майго бацьку вайскоўца ўжо год як расстралялі. Пачаўся навучальны год. Праз 3 дні настаўніца сказала, каб я ў часе перапынку прыйшла ў настаўніцкую. Далі мне нейкую кніжку і сказалі «чытай». А чытала я тады ўжо бегла. Тады далі другую кніжку. Прачытала без праблемаў. Настаўнікі шэптам перагаварваліся, а тады сказалі «заўтра прыходзь у другі клас». Аказалася, што тая другая кніжка была падручнікам трэцяга класу.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Школа нумар 4 была вельмі добрая. Вось толькі класы былі вельмі вялікімі. У маім класе было больш за 40 вучняў. У гэтай школе вучыліся і дзеці высокіх партыйцаў. Сына першага сакратара ЦК Панамарэнкі прывозілі і адвозілі аўтам. Двара пры школе амаль не было. У часе перапынка ўсе дзеці выходзілі ў шырокі даўгі калідор. Дзяўчаты вадзілі нешта на кшталт карагодаў гульняў. Поезд к станции подходит, машине свисток дает, Маша с поезда выходит, Гали ручку подает. Таких гульняў у нас было 5-6, и усе яны с часом обрыдли. Аднойчы у клясе з'явілася новая дзяўчынка. Давайте я вам покажу нешта новое. Это была гульня с козой. У сярэдзіне кола стояла одна дзяўчына, яна пасля нейкіх спеваў выбирала наступную. Нам гэтая гульня вельмі спадабалася. Аднак праз некалькі дзён наша настаўніца папрасіла, каб мы ў гэтую гульню больш не гулялі. Ніякага тлумачэння яна не дала. Шмат гадоў пазней, калі тётя Барбара рыхтавала цыкль беларускіх народных спеваў, я даведалася, што гэта была беларуская фальклорная песня «Го-го-го, каза». Вучылася я добра, хатнія заданні рабіла вельмі хутка і на вуліцу. Дзяцей на слесарнай вуліцы было шмат, але больш старэйшых ад мяне, таму і размовы былі адпаведнымі. Да суседкі пайшоў хахаль, хадзі з намі, будзем падглядаць, што яны робяць. Аднойчы мне нехта сунуў кніжку «Декамерон Бакаччо». Пачытай, вельмі цікава. Я палістала яе, нічога не зразумела, паклала яе каля свайго ложка. Да цёці прыйшлі госці, пабачылі кніжку і спыталіся – «Хто гэта ў вас чытае такое?» «Гэта мая кніжка», – сказала я. А было мне ў той час 9 гадоў. Здаецца, у 1939 годзе нам паведамілі, што два разы на тыдзень будуць выкладаць беларускую мову. Падчас заняткаў амаль усе рагаталі. Беларускіх дзяцей у клясе амаль не было. Далей, чымся не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому, праграма не пайшла. І хутка, вельмі хутка, выкладанне беларускай мовы спынілася. У трэцім клясе усіх запісалі ў піянеры. Тётя купила мне прыгожы шаўковы гальштук. Аднай раніцы я праспала. Пабегла ў школу, а там збіраюцца фатаграфаваць выдатнікаў. Я вучылася толькі на выдатна. І тут аказалася, што я забыла свой гальштук у хаце. Сяброўка хацела пазычыць мне свой, нельга. Была вялікая непрыемнасць. І яшчэ памятаю адзін выпадак, звязаны з піянерамі. Трэба было выбраць піянерскага важака. Кандыдат быў толькі адзін, Шурупаў, сын аднаго высокага чыноўніка ў кампартыі Менску. А я гэтага хлапца ненавідзела. Ён і вучыўся дрэнна і быў нейкі мне несімпатычны. Ну, я вырашыла, што раз мы маем выбіраць, то я яго не выберу. Аказалася, што толькі я адна была супраць. Цёчу выклікалі ў школу, а мяне са школы ледзь не выкінулі. По меры таго, як я падрастала, я ўсё вастрэй адчувала адсутнасць мамы, хаця тётя Барбара любіла мяне безмежна. Кожны раз, калі ў нас бывалі госці, а студэнты кансерваторыі народ вельмі вясёлы, я залазіла дзесьці ў куток і пачынала плакаць, бо уяўляла сабе, як мая бедная, прыгожая мамачка працуе на холадзе на лесапавале. У той час я зайздросціла толькі двум дзяўчатам – Светлане Сталінай і той дзяўчынцы, чыя маці працавала прыбіральшчыцай у менскім НКВД. Я была пэўная, што вось у іх ніколі не адбяруць маму. І толькі ў 1967 годзе, калі на захад уцякла Савецкага Саюзу дачка Сталіна Светлана, я даведалася, што яна страціла сваю маму яшчэ раней, чым я. Я тады працавала ў рускай секцыі «Радіо Свабода», і мне даручылі чытаць у эфір абедзве кніжкі Светланы Сталінай «20 пісем к другу» і «Толькі адзін год». Мяне мучыла адзінота. Ніхто мяне не праводзіў у школу, ніхто не спатыкаў, калі я вярталася дадому. Па дарозе ў школу я заўсёды заходзіла за Налі Ракоўскай. кожны раз Наля сядзела за сталом, перад ёй яешня, смажаная на масле, а каля яе скакалі мама і бабка і ўпрошвалі, каб яна ела, а яна крыўлялася. Ад гэтага відовішча мне рабілася вельмі сумна. Я не была галодная, не. Мне просто было крыўдна, што мяне не было каму ўпрошваць. У адной кніжцы я прачытала, як нехта лёг на сырую зямлю, захварэў і памёр. Вось і я вырашыла зрабіць тое самае. У сакавіку ці красавіку 39-го году, як толькі злез снег, я лягла на траву ў нашым садзе, доўга ляжала, а пасля гэтага атрымала запаленне лёгкіх. Гарачка была больш за 40. Прыйшоў лекар, даў нейкі парашок і пайшоў, а я пачала адчуваць, што паміраю. Я проста страціла прытомнасць. Але праз некаторы час ачуняла і пачала выздараўліваць. Я ніколі нікому не прызналася, чаму я захварэла, але сорамна мне за гэты ўчынак да гэтага часу. Як бы самотна мне не было, але сваё тагачаснае жыццё я б ні за што не прамяняла на жыццё ў сіроцкім доме.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.